Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσει. Λέμε τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή πολλές φορές. Είναι μια προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία έχει πάρα πολλά και υψηλά και ωραία νοήματα. Λέμε Κύριε και Δέσποτα, εσύ που είσαι ο Δεσπότης, ο Κύριος, ο Κυρίαρχος, ο Κυβερνήτης της ζωής μου, σε παρακαλώ να πάρεις από εμένα το κακό πνεύμα, το πνεύμα της αργίας, της τεμπελιάς, της έλλειψης εργασίας, της έλλειψης της πράξης, της έλλειψης έργων για το Θεό. Αυτή είναι η αργία. Το να μην κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τα πράγματα που, τις πράξεις που πρέπει για να σωθεί, κυρίως αυτό. Και βεβαίως και να εργάζεται για να έχει και ο ίδιος να ζει και να μην επιβαρύνει, αλλά και για να κάνει ελεημοσύνη. Πνεύμα περιεργίας επίσης, να φύγει και αυτό από εμάς, γιατί από την περιέργεια βγαίνουν πάρα πολλές αμαρτίες. Και η κατάκριση και οι σκανδαλισμοί και φτάνει ο άνθρωπος και σε βαριά αμαρτήματα σαρκικά. Περιεργίας, φιλαρχίας, να φύγει και το πνεύμα της φιλαρχίας, η αγάπη που έχουμε δηλαδή στην εξουσία, στη δύναμη, στο να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι στο σπίτι, στην οικογένεια κλπ. Να επιβαλόμαστε στους άλλους, να επιβάλλουμε τη γνώμη μας στους άλλους, να φύγει και αυτό το πνεύμα. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας. Και το πνεύμα της αργολογίας, να λέμε αργούς λόγους, δηλαδή λόγια τα οποία δεν είναι για τη σωτηρία μας, δεν είναι λόγια πνευματικά, είναι ανέκδοτα, είναι λόγια υπονοούμενα πολλές φορές πονηρά, σαρκικά, αισχρά, πράγματα που δεν θέλει ο Θεός, βλάσφημα, ψέματα, όλα αυτά είναι αργολογία και είναι και αμαρτία, αμαρτήματα της γλώσσας. Πνεύμα λοιπόν αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσεις, μη μου δώσεις τέτοιο πνεύμα, μην επιτρέψεις να έχω τέτοιο πνεύμα μέσα μου. Και βέβαια αυτό το πνεύμα είναι και δικό μας, αλλά είναι και του πονηρού. Εγκολπωνόμαστε πολλές φορές δηλαδή τον πονηρό και τον κάνουμε δικό μας. Και μετά λέμε γιατί υποφέρω. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, άμα λέει κάνεις υπακοή στο μαύρο αφεντικό, και η ζωή σου θα γίνει μαύρη μετά. Ο μαύρος είναι το ταγκαλάκι και μετά και η ζωή μας γίνεται μαύρη. Αν όμως διώξουμε το πνεύμα αυτό το κακό, το πονηρό με τη χάρη του Θεού, τότε και η ζωή μας μετά γίνεται φωτεινή με τον Θεό που είναι η πηγή της χαράς της αληθινής. Λέει λοιπόν η ευχή αυτή του Αγίου Εφραίμ, πρώτον πάρε Θεέ μου αυτά τα κακά, γιατί από αυτά τα κακά, την αργία, την αμέλεια, την ραθυμία, την τεμπελιά, την περιέργεια, την αργολογία, βγαίνουν όλες οι υπόλοιπες αμαρτίες. Άμα ψάξουμε λίγο θα δείτε ότι κάθε αμαρτία ξεκινάει από την αμέλεια. Αμελούμε την προσευχή μας, αμελούμε τον εκκλησιασμό μας, αμελούμε την εξομολόγηση, αμελούμε τη μετάνοια, αμελούμε τον κανόνα μας, αμελούμε την πνευματική μελέτη και μετά αρχίζουν όλες οι αμαρτίες. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που θα δούμε σήμερα ένα ωραίο κείμενό του, η ψυχή λέει του ανθρώπου είναι σαν ένα δωμάτιο και αυτό το δωμάτιο πρέπει πάντοτε με κάτι να γεμίζει. Αν λοιπόν λέει το γεμίσουμε με το καλό πνεύμα, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την πραότητα, δεν χωράει να μπει το κακό, το πονηρό πνεύμα, ο διάβολος. Αν όμως αδειάσουμε από το καλό, έρχεται αμέσως το κακό. Γι' αυτό η αμέλεια τι μας κάνει, μας αδειάζει από το καλό και γεμίζει ο άνθρωπος με το κακό. Γι' αυτό χρειάζεται να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε συνεχώς να γεμίζουμε τον εαυτό μας, το δωμάτιο της ψυχής μας με το καλό, με καλές σκέψεις, καλές επιθυμίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε, να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, να μελετάμε τους βίους των Αγίων, ώστε το δωμάτιο της ψυχής να είναι γεμάτο πάντα με το καλό, να μην χωράει το κακό. Όταν αμελούμε, τότε μπαίνει το κακό. Να φύγει λοιπόν, παρακαλάμε, με την ευχή του Αγίου Εφραίμ το κακό. Να φύγει το κακό πνεύμα, αλλά μετά δεν είναι αρκετό μόνο αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε για τη μετάνοια και λέγαμε ότι η μετάνοια είναι δύο πράγματα. Πρώτον να φύγουμε από το κακό, αλλά δεύτερον να κάνουμε και το καλό. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθών, όπως λέει ο Δαβίδ. Ξέκλεινε, φύγε από το κακό και κάνε το καλό. Ποιο είναι τώρα το καλό, λέει στη συνέχεια η ευχή του Αγίου Εφραίμ. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Βλέπετε να τώρα, στη θέση εκείνων των κακών που είπε, την αμέλεια, την αργία, την περιέργεια, τη φιλαρχία, την αργολογία, σου λέει τώρα να βάλεις τα καλά. Ποια είναι τα καλά? Σοφροσύνη. Τι θα πει σοφροσύνη? Να έχεις καθαρότητα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου. Είσαι άγαμος, να είσαι αγνός, να είσαι καλό, παρθένος, να είσαι καθαρός στη σκέψη και στο σώμα. Είσαι έγαμος, να έχεις πάλι αγνότητα, καθαρότητα, σοφροσύνη, να μην προδίδεις το σύζυγο τη σύζυγο, να είναι αμύαντος η κήτη, όπως λέμε στο μυστήριο του γάμου, να μην μολυνθεί η κήτη, να μην μοιχεύει ο άνθρωπος, όχι μόνο σωματικά, αλλά ούτε και πνευματικά, ούτε και με σκέψεις, ούτε και με βλέμματα. Και ο άντρας και η γυναίκα, πνεύμα σοφροσύνης, πνεύμα μετά ταπεινοφροσύνης, πολύ μεγάλη αρετή η ταπεινοφροσύνη, πνεύμα υπομονής και πνεύμα αγάπης, που είναι το κορυφαίο. Η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή, αλλά και η αγάπη μαζί με την ταπείνωση, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός. Αν θέλουμε να πιάσουμε επικοινωνία, επαφή με το Θεό, θα πρέπει να έχουμε και εμείς αυτή τη συχνότητα μέσα μας. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να πούμε για την αγάπη, με βάση βέβαια αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, γιατί υπάρχει και στην ευχή του Αγίου Εφραίμ και συνδέεται και με αυτό που λέει στο τέλος. Τι λέει στο τέλος αυτή η ευχή? Λέει: σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Χάρισέ μου του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Είναι απόδειξη μεγής της αγάπης το να μην κατακρίνουμε. Να μην δηλαδή μειώνουμε τον άλλον μέσα μας, να μην τον κρίνουμε με αυστηρότητα και να μην τον καταδικάζουμε. Ποτέ δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να καταδικάσουμε κανέναν άνθρωπο. Άλλο την πράξη που πάντα, αν είναι καλή την επαινούμε, αν είναι κακή την καταδικάζουμε, αλλά ποτέ το πρόσωπο δεν καταδικάζουμε και δεν κατακρίνουμε. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος λοιπόν, μετά από το πνεύμα της αγάπης που ζητάμε, λέει προσέξτε μην κατακρίνετε, γιατί η κατάκριση τι κάνει, διώχνει την αγάπη. Ένας που κατακρίνει φυσικά δεν αγαπάει, είναι το αντίθετο της αγάπης. Λέει λοιπόν τώρα ο Άγιος για αυτό το θέμα, ο Άγιος Πορφύριος, η αγάπη λέει στον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Και τώρα που είναι Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια καλή ευκαιρία να βάλουμε αυτό το καλό θεμέλιο στη ζωή μας που λέγεται αγάπη. Και να ξέρετε ότι η αγάπη πάει μαζί με την ταπείνωση. Ουσιαστικά είναι σχεδόν η ίδια αρετή. Αν κανείς έχει ταπείνωση θα βάζει και τον αδελφό του μπροστά από αυτόν, πάνω από αυτόν. Να η αγάπη, να η τιμή. Και φυσικά ποτέ δεν θα τον κατακρίνει. Και βέβαια η αγάπη είναι η πρώτη εντολή. Ο Κύριος από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα μας διέταξε να αγαπάμε. Ποιον? Πρώτα τον ίδιο τον Θεό. Κάποιος δεσπότης, να σας πω και ένα περιστατικό, είχε πάει σε ένα σχολείο και ρωτούσε τα παιδάκια ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, η πιο σπουδαία εντολή που μας έδωσε ο Χριστός μας. Και τι λέγανε τα παιδάκια, η πιο μεγάλη και η πιο σπουδαία εντολή είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Και τους λέει λάθος κάνετε. Η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή δεν είναι να αγαπάμε ένας τον άλλο, είναι να αγαπάμε τον Θεό. Και αν αγαπάμε τον Θεό, μετά θα αγαπάμε σωστά και ο ένας τον άλλον. Σήμερα οι άνθρωποι επειδή δεν αγαπάνε τον Θεό, δεν αγαπάνε και ο ένας τον άλλον αληθινά και σωστά. Γι' αυτό βλέπετε δύο άνθρωποι ας πούμε, που κάνουν γάμο και μετά από λίγο χωρίζουν. Και μπορεί να λένε ότι εμείς αγαπιόμαστε τρελά. Πού πάει αυτή η αγάπη μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες μέρες ενδεχομένως, λίγους μήνες, μπορεί να γίνει και ένα απίθμενο μίσος. Άρα ήταν σωστή αυτή η αγάπη που είχαν, δεν ήταν σωστή. Γιατί η αγάπη σωστή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν ξεπέφτει. Ποτέ δεν σταματάει, ποτέ δεν πάρει. Άρα δεν ήταν σωστή αγάπη, ήταν μια αγάπη ανθρώπινη, εμπαθής, ατελής. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί δεν αγαπάμε σωστά το Θεό. Αν αγαπήσει κανείς σωστά το Θεό, μετά αγαπάει σωστά και τον πλησίον. Και να το πούμε και από την αρχή, ποια είναι η σωστή αγάπη, η τέλεια αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε μεταξύ μας, είναι αυτή η αγάπη που τη λέμε ανιδιοτελή. Τι θα πει ανιδιοτελής? Αγάπη η οποία δεν επιδιώκει το ίδιο τέλος, το ίδιο όφελος. Είναι μια αγάπη που δεν επιδιώκει ανταπόδοση. Βλέπετε και ο γάμος τι είναι, εν πολλής για να μην πούμε σχεδόν πάντα, είναι κάτι σαν εμπορική πράξη. Τι θα πάρεις από την ύφη, τι πρίκα θα πάρεις, τι θα δώσεις, περιουσία. Και πολλές φορές και τα μαλώματα και τα χωρίσματα γίνονται για αυτό το πράγμα. Ενώ αν υπήρχε ανιδιοτελής αγάπη, τι θα έλεγε ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου δώσεις. Εγώ σε αγαπώ και δεν θέλω τίποτα. Το ίδιο θα έλεγε και το άλλο μέλος και να αποστεριώνει έτσι η οικογένεια και δεν καταλύεται ποτέ. Αλλά αυτό είπαμε ξεκινάει από την αγάπη στο Θεό. Άμα αυτοί οι δυο που πρόκειται να κάνουν οικογένεια δεν έχουν αγαπήσει το Θεό σωστά, ούτε και μεταξύ τους θα αγαπηθούν ποτέ σωστά. Και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η οικογένεια να διαλυθεί. Και το βλέπουμε στις μέρες μας, πως όλοι, σχεδόν όλοι, ή πάρα πολλοί τέλος πάντων, ή πολλοί, φτάνουν στο διαζύγιο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Γιατί ουσιαστικά αυτή η εντολή της αγάπης είναι μία. Φαίνεται ότι είναι δύο. Μία εντολή προς το Θεό, να αγαπάμε το Θεό, και μία προς τον πλησίον. Αλλά ουσιαστικά είναι όπως ο Σταυρός, που έχει δύο κέρατα. Έχει το κάθετο που δείχνει προς τα πάνω, προς το Θεό, και το οριζόντιο προς τον πλησίον. Έτσι και η αγάπη ουσιαστικά είναι ένας σταυρός. Και ο άνθρωπος που αγαπάει σωστά είναι ένας σταυρωμένος άνθρωπος. Αγαπάει καθέτος τον Θεό και οριζοντίως όλους τους ανθρώπους. Και η ζωή του μετά είναι σταυρική, γι' αυτό και είναι και αναστάσιμη. Γιατί από το σταυρό πάμε στην Ανάσταση. Αν δεν έχουμε σταυρό δεν μπορούμε να πάμε στην Ανάσταση. Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να πάνε κατευθείαν στην Ανάσταση. Αλλά δεν γίνεται αν δεν σταυρωθούμε. Και η αγάπη είναι ένας σταυρός. Η αγάπη είναι θυσία, η αληθινή αγάπη. Γιατί όταν δεν ζητάς το συμφέρον σου, μπορεί και ο άλλος να σε εκμεταλλευτεί, να σε αδικήσει. Αλλά θα το πάρεις πολλαπλάσιο από το Θεό αυτό που αδικήθηκες. Το σπουδαιότερο λοιπόν πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι αυτό. Να αγαπήσει πρώτα το Θεό και μετά τους συνανθρώπους του. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή το Χριστό. Και αυτό ξέρετε γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα μόνοι μας ή ας πούμε να σκεφτούμε να συμφωνήσουμε μια οικογένεια ας πούμε. Ποια είναι η επιτυχία στην οικογένεια, πότε είναι επιτυχημένη μια οικογένεια, όταν ο άντρας και η γυναίκα γίνουν ένα. Τι ένα, απλώς ένα σώμα, όχι. Να γίνουν μια ψυχή, ούτε αυτό. Αλλά να γίνουν ένα πνεύμα. Δηλαδή ό,τι θέλει ο ένας να θέλει και ο άλλος. Να ταυτιστούν τα θελήματά τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία σωστά. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχει το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν ζουν σωστά στην Εκκλησία, και ο ένας και ο άλλος θα θέλουν αυτό που θέλει ο Χριστός. Οπότε έχουν το ίδιο θέλημα. Και ούτε τσακωμοί υπάρχουν μετά, ούτε διαφωνίες, ούτε πικρίες, ούτε στενοχώριες, ούτε χωρισμοί. Αλλά αυτό λοιπόν το καταφέρνουμε με τον Χριστό. Μπαίνουμε στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία και έχει κεφαλή τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, αυτό είναι το σπουδαίο. Να γίνουμε ένα, όχι μόνο μέσα στην οικογένεια, αλλά και μέσα στην ενορία. Και μέσα στο χωριό, και μέσα στην πόλη, και μέσα σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, σε όλη την Ορθοδοξία. Και αυτό γίνεται όταν ζήσουμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Τότε γινόμαστε ένα σώμα. Γι' αυτό έχετε ακούσει την έκφραση που λέμε ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πότε όμως είμαστε μέλη? Όταν πραγματικά αγαπιόμαστε με τον Χριστό, αγαπάμε τον Χριστό και αγαπιόμαστε και μεταξύ μας εξαιτίας του Χριστού και διά του Χριστού, με τη χάρη του Χριστού και όχι ιδιωτελώς, από συμφέρον να αγαπάμε ένας τον άλλον. Όχι. Χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση, χωρίς να ζητάμε κάτι από τον άλλον, να τον αγαπάμε. Αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε τη χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Κοιτάξτε τώρα ένα πολύ σημαντικό. Πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε? Είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέει και ο νόμος του Θεού. Θα αγαπήσεις τον αδελφό σου, θα κάνεις προσπάθεια να αγαπήσεις τον διπλανό σου και θα φτάσεις και στην τέλεια αγάπη προς τον Θεό. Αλλά θα έχεις το νου σου όμως και τις εντολές του Θεού. Γιατί τι είπαμε, ξεκινάμε από την αγάπη στο Θεό, προσπαθούμε δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές, γιατί αυτή είναι η αγάπη. Τι είπε ο Χριστός μας, εκείνος είναι που με αγαπάει, που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Και ποια είναι η εντολή μου? Πρώτα να αγαπήσω τον αδελφό μου. Αγαπάμε λοιπόν τον αδελφό μας επειδή μας το λέει ο Χριστός όμως. Και σιγά σιγά μετά φτάνουμε και στην τέλεια αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη λοιπόν προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη στο Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Γιατί βλέπετε πολλές φορές θέλουμε να δείχνουμε την αγάπη μας εξωτερικά. Και αυτό καλό είναι, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να το κάνουμε μυστικά. Να αγαπάμε όλους χωρίς να το δείχνουμε ιδιαίτερα. Θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας τρόπος για να αγαπήσουμε όλους είναι να προσευχόμαστε για όλους. Και αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Βλέπετε ας πούμε μέσα στην οικογένεια. Πολλές φορές υπάρχει μια όχι καλή ατμόσφαιρα. Γιατί μέσα μας μυστικά δεν έχουμε καλούς λογισμούς ο ένας για τον άλλο. Ας πούμε ο άντρας για τη γυναίκα, η γυναίκα για τον άντρα. Μπορεί να μην μιλάνε εξωτερικά, να μην λένε τίποτα, αλλά επειδή έχουν κακούς λογισμούς, ας πούμε η γυναίκα λέει κοίταξε τον, δεν ενδιαφέρεται για μένα, φεύγει όλη την ημέρα, πάω να συζητήσω, δεν δέχεται, δεν με ακούει, δεν συζητάμε καθόλου, δεν με καταλαβαίνει. Ε. Μπορεί να μην λέει τίποτα εξωτερικά, αλλά επειδή έχετε τους κακούς λογισμούς μέσα της, αυτό επηρεάζει και το σύζυγο. Το καταλαβαίνει η ψυχή του. Γιατί οι ψυχές καταλαβαίνει μία την άλλη πώς είναι διατεθειμένη. Οπότε σου λέει, τι να κάνω κι εγώ με αυτή τη γυναίκα που έμπλεξα, ας πάω στο καφενείο. Και την αφήνει. Και τι γίνεται μετά, μεγαλώνει το χάσμα. Και δεν γίνεται τίποτα. Αν λοιπόν η γυναίκα θέλει να κερδίσει τον άντρα, λέω τώρα, μπορεί να γίνεται και το ανάποδο. Δεν έχω κάτι με τις γυναίκες, απλώς λέω κάτι που συμβαίνει μερικές φορές. Θα πρέπει να κάνει μέσα της πρώτα διόρθωση. Όχι απλώς εξωτερικά να δείξει αγάπη, αλλά και μέσα της να έχει καλούς λογισμούς. Και να πει τον καημένο, κοίταξε, κουράζεται όλη μέρα για μας. Λοιπόν, να του δείξω και εγώ αγάπη, να κάνω προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησε τον σύζυγό μου. Όταν λέει ο Άγιος Πορφύριος, κάνεις προσευχή, τον άλλον τον χαϊδεύεις πνευματικά και τον ζεσταίνεις και έρχεται κοντά σου γιατί αναπαύεται. Και ο ίδιος καλά καλά δεν ξέρει γιατί έρχεται. Θες λοιπόν να κερδίσεις τον σύζυγό σου, έτσι να τον κερδίσεις. Κάνε προσευχή και θα έρχεται κοντά σου από τη ζέστη, την βρηματική που θα νιώθει και την ανάπαυση κοντά σου και δεν θα ξέρει και αυτός καλά καλά γιατί έρχεται. Όχι που πάνε μερικές τρισάθλιες οι καημένες και πάνε και στους μάγους και λένε τι θα κάνω για να ελκύσω την αγάπη του άντρα μου, Και αντί να πάνε δηλαδή στο Θεό να κάνουν προσευχή, πάνε στο διάβολο. Και τι κάνει ο διάβολος, τους χωρίζει, τους οδηγεί στο διαζύγιο. Γιατί ο διάβολος ποτέ δεν θέλει οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι και οι οικογένειες να είναι αγαπημένες. Όταν λοιπόν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά, τώρα το είπαμε στην οικογένεια, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και στην εργασία και στην ενορία και οπουδήποτε είναι ο καθένας, γιατί και στην εργασία δεν έχουμε προβλήματα, και οι άντρες σε σχέσεις εργασιακές και οι γυναίκες κλπ. Που εργάζονται, πώς θα φτιάξουν οι σχέσεις, πάλι με τη μυστική προσευχή, με το να αγαπήσουμε μυστικά τους άλλους, ακόμα και αν δεν μας αγαπάνε. Ξέρετε μετά πόσο και ο άλλος θα ελκυστεί. Και θα έρχεται κοντά μας όπως είπαμε και δεν θα ξέρει γιατί έρχεται, αλλά θα νιώθει ωραία. Ενώ όταν έχουμε κακούς λογισμούς, ξέρετε τι γίνεται, τον αποθούμε τον άλλο, τον διώχνουμε. Και λέει η γυναίκα, γιατί έφυγε ο άντρας στο σπίτι μου, δεν με αγαπάει. Μα εσύ τον αγαπάς με τους κακούς λογισμούς που έχεις μέσα σου για αυτόν. Ε? Τον διώχνεις με τους λογισμούς του κακούς που έχεις. Θα νιώθουμε τότε όλοι ότι μας αγαπούν. Αν εμείς αγαπήσουμε τους άλλους, θα νιώθουμε και την αγάπη των άλλων. Βλέπετε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για τον εαυτό του, τι λέει. Ο μαθητής όνει γάπα ο Ιησούς. Δεν λέει εγώ, από ταπείνωση. Αλλά είναι αυτός. Θα πεις, μόνο αυτόν αγαπούσε ο Ιησούς, τον Ιωάννη. Δεν τους αγαπούσε άλλους Αποστόλους, όλους αγαπούσε. Και τον Ιούδα τον αγαπούσε. Αλλά ο Ιωάννης αισθανόταν πιο πολύ την αγάπη του Χριστού, γιατί ο ίδιος τον αγαπούσε πιο πολύ από τους άλλους. Όταν λοιπόν και εμείς αγαπάμε τους άλλους, αισθανόμαστε και την αγάπη των άλλων. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Λέει ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Με απλά λόγια. Αυτός λέει που δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον βλέπει. Το γείτονά του, το σύζυγό του, τη σύζυγό του, το παιδί του. Την πεθερά του, τον πεθερά του που τον βλέπει κάθε μέρα. Τον Θεό νον ούχε ώρα και τον Θεό που δεν βλέπει, πώς μπορεί να τον αγαπήσει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Έτσι δεν είναι. Πολλοί με ρωτάνε τώρα για τους λαθρομετανάστες. Τι να κάνουμε, λέει, πάτε, θα τους βοηθήσουμε. Μα αυτοί είναι αλόθρες και είναι μουσουλμάνοι. Είναι ενδεχομένως με κακές διαθέσεις. Μπορεί κάποιοι. Σίγουρα όχι όλοι. Αλλά τι μας είπε ο Θεός, ότι ο κάθε άνθρωπος τι είναι, εικόνα του Θεού, δεν είναι. Εικόνα του Θεού. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις τον Χριστό. Και τι λέει στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ξένος ήμην και συνηγάγεται. Ήμουνα ξένος και με πήρασε στο σπίτι σας. Στους δίκαιους, στους άδικους τι λέει, ήμουν ξένος και δεν με επισκεφτήκατε και δεν με πήρατε στο σπίτι σας. Βλέπετε, επομένως και σε αυτούς πρέπει να δείξουμε αγάπη. Δεν λέω να μην προσέχουμε το σπίτι μας, θα προσέχουμε και τους συγγενείς μας και τα πάντα. Δεν θα κοιμόμαστε με τα τσαρούχια που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ενδεχομένως που δεν έχουν καλές διαθέσεις, καλές προθέσεις, αλλά και υπάρχουν και άλλοι που είναι θύματα. Οπότε θα τους αφήσουμε και να πεθάνουν και θα προσέχουμε, αλλά και θα δείξουμε τη χριστιανική αγάπη, η οποία αγκαλιάζει τους πάντες, όχι μόνο τους χριστιανούς. Και βέβαια απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε τους Ορθόδοξους. Και τους άλλους θα τους προσέχουμε, θα τους αγαπάμε, αλλά πάντα πρώτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους οικείους της πίστεως πρέπει να φροντίζουμε. Θα φροντίσει και τους δικούς σου ανθρώπους πρώτα, αλλά βεβαίως μετά και όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν, αν δεν αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητούμε ανταπόδοση. Να, αυτή είναι η τέλεια αγάπη, η ανιδιοτελής. Να μην ζητάμε ανταπόδοση. Όταν ζητάς ανταπόδοση, δεν έχεις αγάπη, ασκείς ένα εμπόριο. Λέει, ας πούμε, ο ένας τον άλλον στην οικογένεια, τα μέλη, σύζυγε, μ' αγαπάς, ρωτάει ο ένας τον άλλον. Είναι λάθος ερώτηση. Δεν πρέπει να ζητάς από τον άλλον. Εσύ να ρωτήσεις τον εαυτό σου, την αγαπώ, τον αγαπώ. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όταν λες «μ' αγαπάς», φανερώνεις ότι ζητάς από τον άλλον κάτι. Ενώ η σωστή αγάπη δεν ζητάει τίποτα από τον άλλον, μόνο δίνει. Αυτή είναι η ανιδιοτελής, η σωστή αγάπη. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη λέει «ου ζητεί τα εαυτής». Δεν ζητάει το δικό του συμφέρον, αυτός που αγαπάει αληθινά. Ζητάει μόνο του άλλου το συμφέρον. Λέει πάλι ωραίο Απόστολος, μη δεις ζητεί το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Να γιατί δεν πετυχαίνει η οικογένεια, καταλάβατε. Γιατί ο καθένας ζητάει το συμφέρον του και όχι το συμφέρον του άλλου. Και ρωτάει η σύζυγος, μ' αγαπάς? Και ρωτάει και ο σύζυγος, μ' αγαπάς? Αντί να ρωτήσει τον εαυτό τους. Ζητάνε δηλαδή την ανταπόδοση. Μπορεί να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να λένε ότι τον αγαπάει, αλλά θέλει και την ανταπόκριση. Δεν είναι σωστή αγάπη αυτή. Η σωστή αγάπη δεν ζητάει ανταπόκριση. Θα πείτε πολύ ψηλά πράγματα μας λες πάτερ, πολύ δύσκολα. Εμείς παντρευτήκαμε για να έχουμε ένα στήριγμα, για να έχουμε κάποιον να ακουμπήσουμε. Σας λέω το τέλειο για να ξέρετε πού πρέπει να φτάσουμε, να τα ξεπεράσουμε αυτά σιγά σιγά. Γιατί δεν πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει ανθρώπινα στηρίγματα. Τι λέει ο νόμος του Θεού? Επικατάρατος, λέει, πας ο ελπίζων επάνθρωπων. Φοβερός λόγος, από τον προφήτη Ιερεμία στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, πρόχριστο. Νόμος του Θεού. Καταραμένος αυτός που ελπίζει σε άνθρωπο. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν λέει να ελπίζεις το σύζυγό σου, στη σύζυγό σου. Σε κανένα να μην ελπίζεις από ανθρώπους. Γίνεσαι καταραμένος μετά. Και τι θα πει καταραμένος? Χωρισμένος από το Θεό. Μετά δεν έχεις το Θεό βοηθό. Χάνεις τη χάρη του Θεού. Ποιος είναι ευλογημένος? Αυτός που ελπίζει στο Θεό. Ούτε ακόμα να ελπίζεις και στα μπράτσα σου. Επικατάρατος πάσου ελπίζων επάνθρωπων ή στηρίζει βραχίων αυτού ή στηρίζεται στους βραχίων έστω, στα μπράτσα του. Και αυτός καταραμένος γίνεται. Βλέπετε σήμερα πόσο λάθος διδάσκουμε τα παιδιά να έχουν αυτοπεποίθηση. Να πιστεύουν στα μπράτσα τους, στη δύναμή τους, στα πτυχία τους, στις γνώσεις τους. Τελείως λάθος. Τα κάνουμε καταραμένα τα παιδιά, δηλαδή χωρισμένα από το Θεό. Και μετά φυσικά πού να πατήσουν τα παιδιά στην Εκκλησία? Πώς να γίνουν καλά παιδιά? Βλέπετε τι βασικά λάθη κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε αυτή την ανιδιοτέλεια. Για να πετύχουμε στη σχέση μας με τον άλλον, τον οποιοδήποτε άλλον. Το γείτονα, το σύζυγο, το παιδί. Και το παιδί ακόμα, δεν πρέπει να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου. Εντάξει, κάτι θα δω κι εγώ από το παιδί μου στο μέλλον. Μπορεί να μην δεις τίποτα. Να μην ζητάς να δεις. κάτι από το παιδί σου, ανταπόδοση δηλαδή. Τίποτα. Να ζητάς μόνο τον Θεό. Δεν λέει ο Χριστός τι λέει, ζητάτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και όλα τα άλλα θα σας τα δώσω εγώ, λέει ο Θεός. Μην τα ζητάτε από ανθρώπους. Ξέρετε, το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί εκεί είναι που κάνουμε λάθος και γι' αυτό μετά γινόμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί έχουμε μέσα μας θελήματα. Θέλουμε τον άλλο να μας αγαπήσει. Ή τέλος πάντων να ανταποκριθεί στην αγάπη μας. Ή επιτέλους να μας αφήσει ήσυχους. Όχι, να μην θέλεις τίποτα. Να θέλεις μόνο αυτό που λέει ο Θεός. Να ζητάς την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, την αρετή, το καλό, το Θεό, τη Βασιλεία του Θεού, τίποτα άλλο. Οπότε δεν θα έχεις μετά αιτία να στενοχωριέσαι για τίποτα. Εσύ να δίνεις αγάπη σε όλους, δεν θα ζητάς ανταπόδοση και δεν θα στενοχωρήσεις αν ο άλλος ανταποδίδει και θα πεις, γιατί να κοπιάζω τότε και να δίνω αγάπη? Για το Θεό. Γιατί θα την πάρεις την ανταπόδοση χιλιοπλάσια από το Θεό. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Δείξτε αγάπη χωρίς να ζητάτε ανταπόδοση και να χαίρεστε να μην σας λένε ούτε ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Θα το πάρετε από το Θεό. Πολλαπλάσιο. Ενώ άμα ζητάς την ανταπόδοση, τη χάνεις μετά από το Θεό. Θα σου πει ο Θεός, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Απόλαυσες. Όπως είπε, θυμάστε, σε εκείνο τον πλούσιο που δεν ελεούσε τον Λάζαρο. Και του έλεγε, καλά για μένα μια σταγόνα νεράκι δεν έχει? Του λέει, τα πήρες όλα στη γη. Τι ζητάς τώρα από μένα? Γι' αυτό μη ζητάμε ανταπόδοση στην αγάπη μας. Τη χάνουμε μετά από το Θεό, χάνουμε το μισθό μας από το Θεό. Δεν μας συμφέρει. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους χωρίς διακρίσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε? Μην κάνουμε διακρίσεις στην αγάπη μας. Είπαμε προηγουμένως για τους λαθρομετανάστες κλπ. Να κάνουμε διακρίσεις, αγάπη σε όλους. Μα και στους εχθρούς και σε αυτούς που μας εκμεταλλεύονται και σε αυτούς. Αγάπη. Χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Προσέξτε τι λέει τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Ισορροπεί ψυχικά, ψυχολογικά, πνευματικά, υπαρξιακά. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος όχι απλώς να αγαπάει, προσέξτε τι θα σας πω, να γίνει αγάπη. Όχι απλώς να έχει αγάπη, να γίνει αγάπη. Να είναι όλος αγάπη. Όπως είναι ο Χριστός μας, τι είναι? Ο Θεός αγάπη εστί. Και εμείς είμαστε φτιαγμένοι, είμαστε, έχουμε μέσα μας, ας το πούμε έτσι, την προοπτική και την εντολή να μοιάσουμε στο Θεό. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς πρέπει να είμαστε αγάπη. Να γίνουμε αγάπη. Αν θέλουμε να σωθούμε, να μοιάσουμε στο Θεό. Τότε ισορροπούμε. Αν δεν έχουμε αγάπη, ξέρετε τι παθαίνουμε? Αρρωσταίνουμε. Όχι μόνο πνευματικά και ψυχικά αμαρτάνουμε, αλλά και σωματικά αρρωσταίνουμε. Παρατηρήστε και θα δείτε. Αρρωσταίνουμε όταν μας πιάσει μια κακία, μας πιάσει ένας θυμός, μας πιάσει μια κατάκριση, μια μεγάλη στενοχώρια. Η στενοχώρια, το ξέρετε ότι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι στενοχώρια. Άλλο θλίψεις και άλλο στενοχώρια, λέει ο Απόστολος. Θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Ποια είναι η διαφορά? Θλίψεις είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Να, τώρα ας πούμε έχουμε μια οικονομική δυσκολία, ενδεχομένως κάποιοι έχουν, χρωστάμε, ενδεχομένως έχουμε ένα ατύχημα, είναι μια θλίψη. Άλλο αυτό και άλλο στενοχώρια. Όταν τοποθετηθούμε σωστά δεν θα στενοχωρηθούμε, θα πούμε γιατί μας ήρθε αυτό, σίγουρα είναι για το καλό μας. Ο Θεός δεν δίνει ποτέ κακό, ποτέ δεν δίνει κακά πράγματα ο Θεός. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο αυτό που λένε μερικοί, γιατί Θεέ μου σε μένα, τι κακό σου έκανα, γιατί μου έδωσε αυτό το κακό. Δεν υπάρχει κακό. Ο Θεός δεν δίνει ποτέ κακό. Το μόνο κακό, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό που κάνουμε εμείς όταν αμαρτάνουμε. Αυτό είναι το κακό. Τα άλλα που έρχονται απ' έξω είναι καλά. Οπότε δεν στενοχωριόμαστε όταν τοποθετηθούμε έτσι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Όταν όμως στενοχωριέσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις τοποθετηθεί σωστά απέναντι στο Θεό, ότι τα βάζεις με το Θεό, κατακρίνεις. Και παρατηρήστε μετά, όταν το πάθουμε αυτό, μετά κρυολογούμε, θα το δείτε, στην πράξη. Γιατί ερμηνεύεται αυτό και ιατρικά. Όταν κανείς μέσα του στενοχωριέται, στρεσάρεται, δεν δουλεύει σωστά το ενδοκρινικό σύστημα. Οι ορμόνες που βγάζουμε μέσα μας από τις ενδοκρινείς αδένες δεν λειτουργούν σωστά, δεν ισορροπούν, δεν λειτουργεί σωστά το ενδοκρινικό σύστημα, δημιουργούνται ανομαλίες στον οργανισμό, πέφτουν τα αντισώματα, η άμυνα του οργανισμού, και τα μικρόβια μας επιτίθενται και αρρωσταίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικός, ψυχοσωματική ενότητα. Άμα η ψυχή αρρωστήσει, αρρωσταίνει και το σώμα. Και η στενοχωρία είναι μια αρρώστια της ψυχής. Και άμα κανείς επιμένει να στενοχωριέται, φτάνει και στην κατάθλιψη, σε πολύ βαριές καταστάσεις. Και φτάνει και μέχρι και την ανισορροπία. Δεν λέμε αυτός είναι ανισόρροπος. Και μέχρι την τρέλα ακόμα. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή τον διαβάζουμε πιο πολύ, πρέπει να το διαβάζουμε. Λέει ότι ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος, από την πολλή υπερηφάνεια, μετά φτάνει στην έκσταση των φρενών, στην τρέλα δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι, όχι όλοι βέβαια, γιατί παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα, αλλά πολλοί άνθρωποι από τη μεγάλη τους υπερηφάνεια φτάνουν στην τρέλα, το μεγάλο εγωισμό. Ενώ η υγεία του ανθρώπου ποια είναι, η ψυχική και η σωματική, η ταπείνωση και η αγάπη. Να, που το λέει εδώ ο Άγιος, όταν αγαπάμε τότε ισορροπούμε. Ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει πρώτον το Θεό και μετά τους άλλους ανιδιοτελώς, μετά γίνεται ανισόρροπος, προβληματικός και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής. Δεν είναι σωστή αγάπη. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Είπαμε, όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Κομμάτια δηλαδή. Και όταν λέει στο σώμα σου πονάει ένα μέλος, πονάει το χέρι, συμπάσχει όλο το σώμα, υποφέρει όλος ο άνθρωπος. Έτσι και μέσα στην εκκλησία και μέσα στην ενορία και μέσα στην οικογένεια, όταν ζούμε την σωστή αγάπη, την ανιδιοτελή, όταν ένας πάσχει, συμπάσχουν και οι άλλοι. Δεν χαίρονται, λυπούνται και οι άλλοι και προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Εμείς δε εστέ μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Εσείς, λέει, ο καθένας από μας είμαστε κομμάτια του Χριστού. Γιατί είπαμε, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο καθένας μας είναι ένα μέλος του Χριστού. Αλλά και ο καθένας μας είναι κομμάτι του άλλου. Να τι ωραίο πράγμα είναι η Εκκλησία, όταν ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, όταν ζούμε την ανιδιοτελή αγάπη. Πού υπάρχει μοναξιά? Στην Εκκλησία δεν υπάρχει μοναξιά. Στην Εκκλησία ζούμε όλοι μαζί. Ζούμε αυτό το μυστήριο. Ο καθένας νιώθει κομμάτι του Χριστού και κομμάτι του άλλου. Ο ένας είναι κομμάτι του άλλου. Και ο ένας ζει για τον άλλον, για χάρη του άλλου. Πότε όμως? Όταν ζούμε αυτή την αγάπη, την ανιδιοτελή. Όχι όταν ζούμε την ιδιοτελή, δηλαδή κοιτάμε να πάρουμε από τον άλλον. Όχι, όταν κοιτάμε μόνο να δώσουμε, χωρίς να πάρουμε τίποτα. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Βλέπετε, ο Θεός μας ευεργετεί όλους χωρίς να ζητάει καμιά ανταπόδοση. Βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους. Δεν λέει, ας πούμε, ο Κυρκώστας δεν με αγαπάει, με βλαστημάει, δεν θα βρέξω στο χωράφι του. Όχι, βρέχει και στο Κυρκώστα το χωράφι. Παρόλο που εκείνος ανταποδίδει στο Θεό βλαστήμιες, αντί ευχαριστία. Και ούτε πατάει ποτέ στην εκκλησία να πει ένα ευχαριστώ. Ούτε ποτέ πήγε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Και εκείνο τον ελεεί ο Θεός. Βλέπετε, δεν κοιτάει τι ανταποδίδουμε στο Θεό. Λίμωνο, άμα κοιτούσε αυτό ο Θεός. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Έτσι και εμείς θα αγαπάμε όλους χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Γιατί τότε είπαμε, μοιάζουμε στο Θεό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Αυτό που λένε σήμερα κάτι εξωγενεί άνθρωποι, κοίτα τον εαυτό σου, λέει. Πρόσχε τον εαυτό σου. Κοίτα, το λένε και λαϊκά, την πάρτι σου. Τι με νοιάζει ο άλλος. Αυτό είναι φιλαυτία. Και η φιλαυτία είναι εγωισμός. Και αυτό τι σε κάνει, σε χωρίζει από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία, σε χωρίζει και από τον Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Γιατί πλέον δεν κάνει αυτά για τα οποία πλάστηκε. Δεν εργάζεται δηλαδή στην κατεύθυνση του καθομοίωση. Δεν μοιάζει στο Θεό. Ο φύλαυτος και ο εγωιστής κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Θεός. Να γίνουμε αγάπη, αυτό λέει ο Θεός. Ο φύλαυτος λέει μόνο τον εαυτό μου. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε, αυτό είναι ταπείνωση. Και ακόμα να λέμε καλύτερα να πάει ο άλλος στον παράδεισο παρά εγώ. Αυτό λέγανε οι Άγιοι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που ήταν μια χαρά, ήταν στο Άγιον Όρος, στην ησυχία του, 15 χρόνια εκεί. Και λέει, άκουσα την κραυγή των αδελφών μου που χάνονται στον κόσμο και είπα, θα βγω να τους βοηθήσω. Και είπα, ας χαθώ εγώ να σωθούν οι αδελφοί μου. Δεν χάθηκε βέβαια και αυτός, γιατί όταν νοιάζεσαι για τη σωτηρία του άλλου, σώζεσαι και εσύ. Γιατί τι είπαμε, ότι όλοι είμαστε κομμάτια ένας του άλλου. Όταν λοιπόν φροντίζεις τον άλλον, τον εαυτό σου φροντίζεις. Γιατί ο ένας είναι κομμάτι του άλλου. Ενώ όταν πεις θα κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου, ούτε τον εαυτό σου φροντίζει σωστά. Χάνεις και τον εαυτό σου. Αυτός είναι ο εγωιστής. Όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα στον άλλον, αλλά και τον εαυτό του τον καταστρέφει. Όταν λοιπόν ζητάμε να μπει και ο άλλος στον παράδεισο, και όχι μόνο εγώ, να σταθεί και ο άλλος, και πιο πολύ να νοιαζόμαστε για τον άλλον, για να μην πω τελείως να νοιαζόμαστε μόνο για τον άλλον, τότε μπαίνουμε και εμείς στον παράδεισο. Και αυτό λέει ο Άγιος είναι και ταπείνωση. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Να τους κάνουμε τους άλλους πρώτους. Να τους βάζουμε μπροστά τους άλλους. Ακόμα και στο θέμα της σωτηρίας. Να σωθούν όλοι οι άλλοι και τελευταίος κι εγώ. Έτσι αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάρι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Δεν είναι? Είναι. Είναι αυτό ένα σχήμα λόγου, μια ωραία ας πούμε παρομοίωση? Όχι. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Γιατί όλοι δεν έχουμε την ίδια σάρκα. Όλοι δεν είμαστε παιδιά του ενός, Αδάμ και της Εύας. Όλοι παιδιά του Αδάμ και της Εύας είμαστε. Άρα και κατά σάρκα είμαστε αδέρφια. Έχουμε την ίδια σάρκα. Αφού έχουμε τον ίδιο γεννήτορα, τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία είμαστε ακόμα περισσότερο αδέρφια. Γιατί? Γιατί έχουμε και τη σάρκα του Χριστού που κοινωνούμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, και το παίρνει βέβαια αυτό από τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος το λέει, η Αγία Γραφή το λέει, ότι ο καθένας είναι σάρκα του άλλου. Σάρκα από τη σάρκα μας είναι ο καθένας. Μπορώ να διαφορήσω γι' αυτόν. Μπορώ να τον πικράνω. Μπορώ να τον μισήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Όταν νιώσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να μισήσουμε τον άλλον. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό, μέσα στο Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Λέμε πολλές φορές και με ρωτάνε οι άνθρωποι, πώς θα γίνουμε του Θεού, πώς θα αγαπήσουμε το Θεό. Είναι πολύ απλό. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Να νιώσεις ένα με τον άλλον. Να μην τον νιώσεις τον άλλον ως απειλή, ως εχθρό, ως επίβουλο, να τον νιώσεις σάρκα από τη σάρκα σου. Και όπως νοιάζει για τον εαυτό σου, νοιάζει για τον άλλο και περισσότερο ακόμα. Γι' αυτό είπε κάτι ο Χριστός μας. Λέει, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ αγάπησα εμάς. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε και ο ένας τον άλλον. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός? Μας αγάπησε άχρη θανάτου. Μέχρι θανάτου, δηλαδή πέθανε για μας. Έφτασε από την πολύ του αγάπη να πεθάνει για μας. Τέτοια αγάπη, λέει, να έχετε και μεταξύ σας. Να φτάνετε δηλαδή στο σημείο ακόμα και να είστε έτοιμοι να πεθάνετε για τον άλλο. Αυτή είναι η σωστή αγάπη. Βλέπετε πόσο μακριά είμαστε από αυτό που ζητάει ο Χριστός. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Να νιώσουμε ένα με όλους. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχιερατική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. «Ή ναός ειν εν, καθώς ημείς». Παρακαλάει ο Χριστός το Θεό Πατέρα για μας. Και τι λέει, Πατέρα μου, δώσ' τους, λέει, τη χάρη σου. Μάλλον, τους έδωσα εγώ τη χάρη που μου έδωσες και εσύ εμένα, ως ανθρώπου, για να είναι ένα. Όπως και εμείς είμαστε ένα. Ο Πατέρας με τον Υιό είναι ένα και με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι θέλει να είμαστε και μεταξύ μας οι άνθρωποι. «Ή να πάντες ενώσει, καθώς σύ Πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ». Όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, έτσι θέλω και οι άνθρωποι, ο ένας να είναι μέσα στον άλλον, να ζει για τον άλλον δηλαδή. «Ή ναός είτε τελειωμένοι εις εν», για να είναι όλοι τέλειοι και να είναι όλοι ένα. «Ή να όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι μετε μου», έτσι ώστε όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου. Βλέπετε ο Χριστός πόσο μας αγαπάει. Ο Χριστός είναι πάνω στο θρόνο του, στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει, «Πατέρα μου, θέλω και τα παιδιά σου, που είναι και δικά μου παιδιά, να είναι μαζί μου». Να είναι δηλαδή στο θρόνο μου. Θα μας βάλει ο Χριστός να καθίσουμε στο θρόνο του? Ναι. Το λέει στην Αποκάλυψη. Αυτός, λέει, που θα νικήσει, θα του δώσω να καθίσει στο θρόνο μου. Βλέπετε πόσο μας αγαπάει ο Χριστός. Μας κάνει θεούς δηλαδή. Θέλει να μας κάνει θεούς. Να βασιλεύουμε μαζί του. Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα. Να είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή το Χριστό. Όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Να βλέπετε εδώ τώρα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η Εκκλησία και ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ένα μουσείο, ας πούμε? Είναι κάτι του παρελθόντος? Όχι. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ένα μέρος που μαζευόμαστε για να ειδωθούμε, έτσι να δούμε πώς περάσαμε την εβδομάδα, για να πιούμε έναν καφέ μετά ενδεχομένως, ή να κάνουμε και κάποιες προσευχές στο Θεό? Ούτε αυτό είναι μόνο. Αλλά είναι κυρίως να αποβάλουμε τη φιλαυτία μας, τον εγωισμό μας. Είναι ο χώρος που θα αγαπηθούμε αληθινά, ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση ένας από τον άλλον. Είναι ένα εργαστήριο, είναι ένα νοσοκομείο που θεραπευόμαστε. Καμιά θρησκεία δεν λέγει κάτι τέτοιο. Γιατί όλες οι άλλες θρησκείες δεν είναι αληθινές, είναι ψεύτικες. Μόνο η Ορθοδοξία σώζει τον άνθρωπο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός, να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη την εν Χριστώ. Καμιά διάσπαση εκεί δεν χωράει, κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Θα πεις, δεν υπάρχουν αυτά? Υπάρχουν. Αλλά για τους ανθρώπους που ζουν αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας που είπαμε, το μυστήριο της ενότητας, που γίνονται ένα μεταξύ τους και με τον Χριστό, είναι σαν να μην υπάρχει και ο διάβολος και η κόλαση. Δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει θάνατος. για τους ανθρώπους που ζουν έτσι ένα με τον Χριστό και μεταξύ τους. Μόνο αγάπη, ειρήνη, χαρά, λατρεία Θεού μπορείς να φτάσεις να λες με τον Απόστολο Παύλο: ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Θα μου πείτε πώς θα φτάσουμε σε αυτό το ωραίο πράγμα. Λίγο ακόμα και θα το τελειώσουμε. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος. Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να μην ζούμε εμείς δηλαδή, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μας. Χρειάζεται αγαθή προαίρεση. Τι θα πει αγαθή προαίρεση? Καλή διάθεση. Καλή προαίρεση. Και ο Θεός είναι έτοιμος να έρθει μέσα μας. Να πάμε δηλαδή με μια καλή διάθεση στο Θεό. Βλέπετε πως πάει ένα παιδάκι, δεν βάζει δεύτερο λογισμό, εμπιστεύεται. Έτσι απλά σαν τα παιδάκια να πάμε στο Θεό. Να πούμε: Θεέ μου, είσαι πατέρας μας, πες μας τι θέλεις να κάνουμε, να το κάνουμε. Με τέτοια διάθεση να πάμε στο Θεό. Και ο Θεός είναι έτοιμος να έρθει μέσα μας. Κρούει την θύρα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και κενά ποιεί πάντα, τα κάνει όλα καινούργια. Όπως λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου: μεταβάλλεται η σκέψη μας, απαλλάσσεται από την κακία, γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφη. Όλος ο άνθρωπος αλλάζει όταν μπει μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα του. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος τη θύρα, ενώ ο Χριστός μας χτυπάει, μας λέει τώρα, ας πούμε, είναι μεγάλη σαρακοστή, να πας να εξομολογηθείς, και εμείς κάνουμε τον κουφό ή λέμε έχω καιρό θα πάω, και με το θα πάω περνάει και η σαρακοστή, έρχεται και το Πάσχα και λέμε όχι, πάλι δεν εξομολογήθηκα και αυτό το Πάσχα, πέρασε και αυτή η σαρακοστή. Και από το θα πάω και έχω καιρό, ο διάβολος μας φτάνει και μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας και είμαστε ανέτοιμοι να πάμε στο Θεό. Όχι έτσι. Χτυπάει ο Χριστός την πόρτα, αμέσως να ανοίξουμε. Τώρα θα πάω, όχι αύριο, τώρα. Και να εξομολογηθώ και να βάλω τον Χριστό μέσα μου. Αν δεν είμαστε άξιοι Του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Και πότε γινόμαστε άξιοι Του? Όταν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο. Πεθάνουμε ως προς την αμαρτία. Πεθάνουμε ως προς τα πάθη. Νεκρωθούμε ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Εξομολογηθούμε, μετανοήσουμε και πάψουμε το κακό, την αμαρτία. Αυτό θέλει ο Θεός. Όχι απλώς να πούμε τις αμαρτίες μας και μετά αμέσως να τις ξανακάνουμε, αλλά να πάρουμε απόφαση να μην τις ξανακάνουμε ποτέ. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να τις ξανακάνουμε. Κατέκρινα, δεν θα ξανακατακρίνω ποτέ. Κουτσομπόλεψα, ποτέ. Είπα ψέματα, ποτέ ξανά. Αυτό θα πει μετάνοια. Αυτό θα πει νέκρωση του κακού ανθρώπου, του παλαιού ανθρώπου που έχουμε μέσα μας. Τότε γινόμαστε άξιοι, τότε έρχεται ο Χριστός μέσα μας. Ενώ άμα λέμε εντάξει, δεν πειράζει και λίγο αμαρτία, δεν είμαστε άξιοι του Χριστού μετά. Μετά δεν μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα μας. Μα και να πάμε να κοινωνήσουμε, πάλι ωφέλεια δεν θα έχουμε. Γιατί δεν υπάρχει τόπος μέσα μας να μένει ο Χριστός, φεύγει. Επειδή υπάρχει αμαρτία, έστω και λίγη. Όταν πεθάνουμε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τότε δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Θα πείτε βιολογικά όλοι πεθαίνουν. Άλλο το βιολογικά και άλλο το πνευματικά. Πνευματικά δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Και θα ζούμε τον Παράδεισο από τώρα. Τότε θα ζούμε εν Χριστώ, ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει η Θεία Χάρις. Και άμα θα έλθει η Χάρις, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μια βάρκα στη θάλασσα, μοναχοί κρατούσαν διάφορα ιερά αντικείμενα. Άγια λείψανα, σταυρούς. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο. Εν τούτης έλεγαν: αυτό είναι δικό μας και όχι δικό μου. Είναι αυτό το πνεύμα της ενότητας. Το δικό μου και το δικό σου χαλάει την ενότητα. Και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην... παντού. Αυτή η ιδιοτέλεια, να κοιτάμε το συμφέρον μας. Όχι. Οι πρώτοι χριστιανοί, το έχουμε πει και άλλη φορά, τα είχαν όλα κοινά. Αν πάτε σε ένα μοναστήρι που κρατάει τη ζωή των πρώτων χριστιανών, τα έχουν όλα κοινά. Δεν λένε το δικό μου, το δικό μας. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Έτσι και η οικογένεια πρέπει να είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Να μην λέει ο άντρας το δικό μου, η γυναίκα το δικό μου, ε. Τότε είναι αποτυχημένη η οικογένεια. Δεν υπάρχει ενότητα. Το δικό μας. Και αυτό το πνεύμα μετά περάσει και στην ενορία. Ε. Αδελφωνόμαστε όλοι. Να τα θεωρούμε όλα δικά μας. Και τα δικά σου και τα του άλλου δικά μας και τα δικά μας του άλλου. Να έχουμε αυτό το πνεύμα το κοινοτικό. Αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα, το εκκλησιαστικό. Και αυτό καλλιεργεί μετά την ανιδιοτελή αγάπη. Μας οδηγεί στην ανιδιοτελή αγάπη και στην ενότητα. Λοιπόν, σταματώ εδώ γιατί βλέπω συμπληρώθηκε περίπου μία ώρα που μιλάω. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό το θέμα, είναι τεράστιο το θέμα της αγάπης και έχει πολλές πλευρές. Σήμερα είπαμε πιο πολύ για την ανιδιοτέλεια, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό της σωστής αγάπης. Και πήραμε αφορμή από τον Άγιο Εφραίμ, την ευχή του Αγίου Εφραίμ, που παρακαλάμε το Θεό τη Μεγάλη Σαρακοστή να μας δώσει το πνεύμα της αγάπης. Και λίγο, με τη χάρη του Θεού ξεδιαλύναμε τι θα πει αγάπη. Γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα και σε αυτό το θέμα. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι και λένε από αγάπη, λέει, το κάνω. Αλλά δεν είναι η σωστή αγάπη πολλές φορές. Είναι άρρωστη αγάπη. Γι' αυτό είπαμε ποια είναι η σωστή αγάπη, να ξέρουμε να διακρίνουμε τα πράγματα. Υπάρχει καμιά ερώτηση, κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, ορίστε. Λέει, καλά. Ναι. Να σας πω, μπορεί να κρατήσει και πολύ. Το θλίβο, και συνθλίβο, είναι κάτι που έρχεται και μας πιέζει απ' έξω. Μας συνθλίβει, κατάσταση εξωτερική. Είπαμε, μια οικονομική δυσπραγία. Ένα ατύχημα, μια ασθένεια, ένας θάνατος, ένα πρόβλημα οικογενειακό. Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Δεν το προκαλούμε εμείς. Όταν αμαρτάνουμε, πάλι έρχονται θλίψεις, αλλά εκεί φταίμε και εμείς. Θα προσπαθούμε να μην αμαρτάνουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα που έρχονται θλίψεις λόγω αμαρτιών μας. Είναι ένας γαστρίμαργος, λέμαργος. Συνέχεια τρώει, γίνεται 150 κιλά, μετά παθαίνει έφραγμα. Ποιος φταίει? Δεν φταίει ο ίδιος, Γιατί η γαστριμαργία και η λεμαργία τι είναι, αμαρτία είναι. Λοιπόν, αλλά έρχεται κάτι άλλο που δεν φταίς εσύ, ας πούμε. Θα πεις, αν ψάξουμε λίγο θα δούμε ότι λίγο πολύ φταίμε σε πολλά. Αλλά τέλος πάντων έρχεται κάτι απ' έξω που φαινομενικά εμείς δεν φταίμε. Λοιπόν, εκεί δεν πρέπει να στενοχωρηθούμε. Για τις αμαρτίες μας πρέπει λίγο να στενοχωρηθούμε, αλλά και εκεί πάλι όχι υπερβολικά. Και το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και μας ρίξει στην απελπισία. Και όταν αμαρτάνουμε και αυτό μας φέρνει θλίψεις μετά, και εκεί δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, γιατί και εκεί ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπάει, παρόλο που αμαρτάνουμε. Κάναμε λάθος, κάναμε πολλά λάθη. Και κάθε μέρα πάρα πολλά λάθη και πολλές αμαρτίες. Πάλι δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε και να πέφτουμε σε απόγνωση και απελπισία. Αλλά θα μετανοούμε, θα λυπούμαστε όμως. Γιατί είναι σφάλμα. Και κάνουμε ζημιά και στον εαυτό μας και στους άλλους με τις αμαρτίες μας. Θλιβόμενοι λοιπόν, λέει, έρχονται οι θλίψεις, είτε φταίμε, είτε εξιδίες υπαιτιότητας, είτε δεν φταίμε, υπάρχουν θλίψεις. Αυτές τις αντιμετωπίζουμε με πίστη στο Θεό. Και λέμε, αν είναι κάτι που δεν φταίμε, το έδωσε ο Θεός, σίγουρα για να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε, να εξαλείψουμε κάποιες αμαρτίες. Έρχεται κάποιος μας αδικεί, είναι μια θλίψη. Μη στεναχωρηθείς. Έρχεται ένας και σε κλέβει, ας πούμε. Και λες, γιατί να με κλέψει τώρα? Εγώ τα είχα αυτά τα χρήματα, είχα κάνει αυτά τα όνειρα, ξέρω εγώ, να τα επενδύσω κάπου. Λάθος και αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε όνειρα. Αν τα αφήνουμε όλα στο Θεό. Για σκέψου όμως, πόσες αμαρτίες έχεις και εσύ στο Θεό, πόσους ανθρώπους ενδεχομένως έχεις αδικήσει χωρίς να το καταλάβεις. Πώς να πεις, Θεέ μου συγχώρεσέ με αυτά που εγώ δεν έχω βρει ακόμα, τα λάθη, και εγώ συγχωράω αυτόν τον κλέφτη. Ας τα πάρει, δεν πειράζει. Για τις δικές μου αμαρτίες που είναι πολύ περισσότερες. Θα στενοχωρηθείς, μάλλον θα χαρείς κιόλας. Γιατί μέσω αυτής της πράξης, ας πούμε, που συγχωράς τον κλέφτη, σου συγχωριούνται ένα σωρό χειρότερες αμαρτίες και βαρύτερες που έχεις κάνει εσύ, που ενδεχομένως δεν τις έχεις εντοπίσει κιόλας. Βλέπετε η σωστή αντιμετώπιση. Ενώ ο κοσμικός άνθρωπος που δεν είναι πνευματικός, δεν τα βλέπει πνευματικά, θα πει, συγγνώμη, το λένε, δεν το λένε, να τα δώσει στους γιατρούς, που είναι κατάρα. Φοβερή αμαρτία. Αντί να χαρεί και να πει, να με αδίκησε, τι καλά, θα μου σβήσει ο Θεός κάποιες αμαρτίες και εμένα. Να του δώσει όλο, ο Θεός όλα τα καλά του κλέφτη. Λοιπόν, και ξέρετε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει, και από αυτά που σου άφησε ο κλέφτης, αν σου άφησε τίποτα, δώσε ελεημοσύνη για να σκάσει και ο διάβολος. Να μην στενοχωρηθείς. Γιατί όλα τι είναι, και τα χρυσάφια και τα χρήματα τι είναι, τίποτα δεν είναι. Βλέπετε, αύριο πεθαίνουμε, πού πάει το χρυσάφι και όλα αυτά και που στενοχωριόμαστε και τα κληρονομικά, στα χέρια κάποιου άλλου. Και αυτός πάλι για λίγα χρόνια θα τα έχει, αν τα έχει και αυτός, για χρόνια. Μπορεί και για μήνες και για μέρες. Και μετά σε κάποιον άλλο. Γιατί να στενοχωριόμαστε και να πάσχουμε για αυτά και να χωριζόμαστε για αυτά. Πόσοι δεν μιλάνε μεταξύ τους συγγενείς για τέτοια μάταια πράγματα, για κληρονομικά. Με αδίκησε, λέει, και δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Σιγά ρε παιδί μου, εσύ δεν έχεις αδικήσει? Για ψάξου λίγο να δεις πόσους έχεις αδικήσει και πόσους έχεις αδικήσει χωρίς να το καταλάβεις. Επισάστον, δεν πειράζει, ας μ' αδίκησε. Να μου συγχωρέσει αυτό στις δικές μου αμαρτίες που είναι πολύ χειρότερες. Δεν το λες το πατερημό, το λες. Άφησε μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες. Στην πράξη δεν αφήνουμε στις οφειλέτες, οπότε μετά θα σου πει και ο Θεός, και εγώ δεν στα αφήνω, στα ζητάω όλα. Δεν μας συμφέρει καθόλου. Ξέρετε κάποτε που ένας μοναχός πήγε σε ένα γέροντα, καταστενοχωρημένος. Και του λέει, γέροντα, έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις, αδερφέ μου? Να, κοίταξε, έχω ένα γείτονα που μου έκανε αυτό και αυτό. Με αδίκησε, μου καταπάτησε το χωράφι μου, το κτηματάκι που είχα εκεί. Και στο τέλος, μάλιστα, λέει, προσπάθησε και να με σκοτώσει. Τι λες, του λέει, ναι. Και τώρα είμαι στο δρόμο για το δικαστήριο. Θα πάω να τον καταγγείλω. Του λέει ο γέροντας, εσύ ξέρεις. Όχι, γέροντα, λέει, πρέπει να πάω για να του βάλω, να βάλει μυαλό. Θα πάω να τον καταγγείλω. Καλά, λέει, ας κάνουμε μια προσευχή πριν φύγεις. Να κάνουμε, λέει ο γέροντα. Τι να κάνουμε, να πούμε το πατερίμον. Άρχισε λοιπόν ο γέροντας, έλεγε πατερημόν και λοιπά. Και όταν φτάνει εκεί που λέει άφησε μη τα οφειλήματα, και λέει και μη αφήσεις μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σου καφείε με τις οφειλέτες ημών. Λέει γέροντα, όχι, λάθος το λες. Όχι, λέει, δεν το λέω λάθος, σωστά το λέω. Αυτό δεν θα κάνεις τώρα. Αυτό θα κάνεις. Δεν του αφήνεις τα οφειλήματα, άρα και τι να πούμε στο Θεό να αφήσει τα δικά μας, αφού εμείς δεν αφήνουμε στον άλλον. Αλλά λέει γέροντα, έχεις δίκιο. Θα πω και θα του πω να έχει όλα τα καλά και δεν θα τον καταγγείλω. Καταλάβατε, το πήρε το μάθημα. Εμείς το παίρνουμε το μάθημα. Η μεγάλη Σαρακοστή έπρεπε να μας δώσει αφορμή να το πάρουμε. Λοιπόν, θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Πότε γίνεται αυτό, πότε το καταφέρνουμε? Όταν τα δούμε όλα έτσι, πνευματικά. Όχι κοσμικά και ηλιστικά, πνευματικά να τα βλέπουμε όλα τα γεγονότα και τα ερμηνεύουμε. Έρχεται μια αρρώστια. Θα πεις για να μου τη δώσει αυτό την αρρώστια. Έχω ανεξόφλητες αμαρτίες. Έχω έλλειμμα στην άσκησή μου. Έχω έλλειμμα στη μετάνοιά μου. Και ο Θεός λοιπόν θέλει τώρα αυτό το έλλειμμα να μου το καλύψει. Γιατί ξέρετε τι λένε οι Άγιοι. Πώς καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες? Με την κακοπάθεια και την ταπείνωση. Όσο κακοπαθούμε, όσο νηστεύουμε, αγρυπνούμε κλπ. Και όσο ταπεινωνόμαστε, σβήνουμε αμαρτίες. Αν όμως δεν φτάνουν οι κόποι που κάνουμε για τις αμαρτίες μας, δεν φτάνει η νηστεία μας, είμαστε χαλαροί, δεν φτάνει η αγρυπνία μας, δεν φτάνουν οι άλλοι κόποι που κάνουμε, έρχεται να μας βοηθήσει ο Θεός με μια αρρώστια. Κάνουμε δηλαδή τον κανόνα μας με τις αρρώστιες. Οπότε όχι μόνο να μην στενοχωριέστε, να χαίρεστε. Γιατί ο Θεός κάνοντας υπομονή στην αρρώστια, Συμπληρώνει την άσκησή μας. Συμπληρώνει δηλαδή την κάθαρσή μας. Μας καθαρίζει. Αν θέλεις να μην αρρωσταίνεις, να μην έχεις πολλές τέτοιες ακούσιες θλίψεις, όπως τις λέμε, να κάνεις εκούσιες. Να κάνεις μετάνοιες, να κάνεις νηστεία, να αγαπήσεις τον κόπο το σωματικό, να εξυπηρετείς τους άλλους, να κάνεις έργα αγάπης που έχουν κόπο και θυσία. Οπότε μετά θα δεις ότι ο κανόνας μετά που, ας πούμε, έρχεται από το Θεό είναι πολύ μικρός. Ο Άγιος Αντώνιος, επειδή είχε πολλή άσκηση, δεν αρρώστησε ποτέ στη ζωή του. Θα πείτε, τόσο πεζά είναι τα πράγματα, τόσο μαθηματικά, ναι. Υπάρχει μια ισορροπία, λένε οι Άγιοι. Όσο κανείς κάνει εκούσιους κόπους, εκούσιος τι θα πει, με τη θέλησή σου. Για το Θεό όμως, όχι να τρέξεις στα γυμναστήρια. Αντί να τρέξεις στα γυμναστήρια, να κάνεις μετάνοιες. Που δεν πληρώνεις κιόλας. Στα γυμναστήρια πληρώνεις και πάλι δεν γίνεται και σωστή δουλειά. Ενώ στις μετάνοιες σε πληρώνει ο Θεός μετά. Και καθαρίζει και την ψυχή σου. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι η καλύτερη άσκηση. Αυτό είναι μια εκούσια θλίψη. Όσο τις κάνουμε αυτές, δεν μας έρχονται οι ακούσιες. Οι ακούσιες είναι αυτές που μας έρχονται χωρίς να τις θέλουμε, χωρίς να τις περιμένουμε. Μια αρρώστια κλπ. Όσο δεν κάνουμε εκούσιες θλίψεις, δεν θέλουμε να νηστέψουμε, δεν θέλουμε να αγρυπνήσουμε, δεν θέλουμε να προσευχηθούμε, ο Θεός από αγάπη μας στέλνει τις ακούσιες. Οπότε έτσι, αν τα δούμε τα πράγματα, βλέπετε μετά, δεν στενοχωριόμαστε. Αγαπάμε τον Θεό ακόμα και όταν μας δίνει αυτά που ο κόσμος τα λέει κακά. Εμείς δεν τα λέμε κακά, τα λέμε καλά. Όλα είναι πολύ καλά ό,τι δίνει ο καλός Θεός. Ξεδιαλύθηκε λίγο το θέμα αυτό, λέει.
Αποκτάμε στα καλά καθένα, αποκτάμε εχθρός χωρίς να κάνουμε τίποτα σε κανένα κακό. Το μόνο που δίνουμε αγάπη, ενώ εισπράττουμε έκτρα. Εκεί τι κάνουμε?
Εκεί πανηγυρίζουμε. Εκεί πρέπει να πανηγυρίσουμε. Είναι η πιο μεγάλη ευλογία. Το να κάνεις το καλό και να σου ανταποδίδουν κακό. Το είπαμε προηγουμένως. Γιατί μετά παίρνεις το μισθό σου από το Θεό ακέραιο, έτσι. Αφού δεν τον παίρνεις από τον άνθρωπο, δεν παίρνεις ανταπόδοση, τον παίρνεις ακέραιο από το Θεό. Και τον παίρνεις και πολλαπλάσιο, γιατί κάνεις υπομονή στη συκοφαντία του άλλου, στο διωγμό του άλλου, στην αδικία του άλλου. Έτσι. Και σβήνεις και άλλες αμαρτίες. Που να σας πω κάτι, πώς θα σβήσουμε τις αμαρτίες μας, Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σβήσουμε τις αμαρτίες μας? Τι να κάνεις? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να συγχωρέσουμε αυτούς που μας αδίκησαν. Αυτό λέει ο Θεός. Άμα λέει συγχωρέστε, θα σε συγχωράω κι εγώ. Δεν ζητάει τίποτα άλλο ο Χριστός μας. Και να μας πει, θα δουλεύετε 15 ώρες την ημέρα για μένα, ας πούμε, για 10 χρόνια, για να σβήσει τις αμαρτίες σας. Δεν λέει τέτοια ο Θεός, Θα μπορούσε. Και πάλι θα τη σβήναμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι πιο απλό όμως να πεις στον άλλο να έχεις όλα τα καλά του Θεού. Αντί να τον καταργέσαι, ας πούμε, που σε αδίκη. Άστον. Άφησε τον, λέει, και αφήνει ο Θεός τα δικά σου. Τι πιο απλό και πιο ωραίο. Και εσύ δεν θα ταράχτεις. Και μια καλή πρωία που θα έρθει η ώρα να φύγεις για τον ουρανό, θα είσαι και με αλαφρύ τη συνείδησή σου και την καρδιά σου. Έτσι. Η πιο μεγάλη ευλογία, να ξέρετε, είναι η αδικία. Η πιο μεγάλη ευλογία που μας δίνει ο Θεός. Γιατί μέσω της υπομονής και της συγχώρησης συγχωριούμαστε για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό δεν θέλουμε. Είναι κανείς που δεν θέλει να συγχωρηθεί για τις αμαρτίες του? Όλοι αυτό θέλουμε. Λοιπόν, ο Θεός σου λέει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ σου τα σβήνω όλα άμα συγχωρέσεις τον εχθρό σου. Άμα αγαπήσει τον εχθρό σου. Τι πιο απλό από αυτό, Αλλά πολύ δύσκολο, θα μου πείτε. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί σκεφτόμαστε κοσμικά και όχι πνευματικά. Αν το σκεφτείς πνευματικά, είναι πανεύκολο. Έτσι, το βλέπεις ως ευλογία. Γέροντα.
Συμβαίνει το εξής παράλογο, σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω και σε όλους τους άλλους τι συμβαίνει. Όταν φεύγουμε από εδώ, λέμε αυτά που λέμε από Σάββασα, θα κάνουμε. Μου είχε πει καλή από Σάββασα, επειδή είναι του Θεού τα παιδιά, έτσι. Θα τα κάνουμε πράξη. Φεύγουμε δηλαδή με ένα πόθο, με ένα ζήλο, ο οποίος διαρκεί ανάλογα. Δηλαδή, άλλες φορές διαρκεί μια μέρα, άλλες φορές δύο μέρες, άλλες φορές και μια ώρα. Και από ό,τι έχω προσέξει δηλαδή και καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει γιατί εκτελούμε τον εαυτό μας και πειραζόμαστε. Θέλω να πω. κάτι, οτιδήποτε, πηγαίνουμε κουβέντα με τον πονηρό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι κοσμικού πνεύματος και εκεί που θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε του Θεού, ξεφεύγουμε. Πώς θα αποφύγουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, μας προκαλούν ζημιά πνευματική και δεν μας αφήνουν να οριμάσουμε, να μεγαλώσουμε, έτσι, να βγάλουμε λίγο βλαστάρια, έτσι, ρίζες πνευματικές. Μήπως φταίμε και εμείς που δίνουμε να συγκεντρωθούμε, πώς θα αποφύγουμε αυτές τις πειρασμούς και τις αφορμές που δίνουμε στον κόσμο.
Βλέπετε ο Κύριος τι λέει, άμα λέει σε σκανδαλίζει το μάτι σου βγάλ το, άμα σε σκανδαλίζει το χέρι σου κόψ το. Μάτι και χέρι βέβαια δεν εννοεί να βγάλουμε το μάτι μας ή να κόψουμε το χέρι μας, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ πολύ κοντινοί μας, οι οποίοι όμως προσέξτε μας ρίχνουν σε πειρασμό. Τι θα πει τώρα μας σκανδαλίζουν, σκανδαλίζω θα πει σπρώχνω τον άλλον μακριά από το Θεό. Στην αμαρτία δηλαδή, στο κακό. Πώς τον σπρώχνω? Με ένα λόγο. Με μια συμπεριφορά, με έναν τρόπο ζωής που θέλω να τον επιβάλλω στον άλλο. Σου λέει δεν θα έρθεις απόψε μαζί μου στο μπαράκι. Τι φίλη είσαι, ας πούμε. Τι φίλος είσαι. Μα εσύ ξέρεις ότι αν πας εκεί πέρα θα σκανδαλιστείς. Θα έχεις ένα σωρό προκλήσεις να αμαρτήσεις. Με τη σκέψη, με τα μάτια, ίσως και με άλλα χειρότερα ακόμα και με το σώμα. Πρέπει να τον κόψεις αυτό. Δεν μπορείς να είσαι φίλος με αυτόν. Αυτό εννοεί ο Χριστός όταν λέει σε σκανδαλίζει το μάτι σου βγάλ' το. Θα πεις τώρα, είναι μερικοί πάρα πολύ δικοί μας, τι θα γίνει, μέσα στο σπίτι ας πούμε. Πας στο δωμάτιο, βουίζει τηλεόραση, γίνεται χαμός. Εγώ προσπαθώ να συγκεντρωθώ λίγο. Θα φωτίσει ο Θεός, θα ρωτήσει και το πνευματικό, θα βρει κάποιους τρόπους να ησυχάσεις, λίγο να απομονωθείς, λίγο να προσευχηθείς και λίγο να διαβάζεις. Πολύ βοηθάει, σας το λέω, η πνευματική μελέτη. Να βλέπετε αυτό εδώ το βιβλίο, είναι το Βίος και Λόγοι του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πολύ διαδεδομένο, ίσως να το έχετε και στο σπίτι σας. Αλλά να το ανοίγετε, να το διαβάζετε λίγο κάθε μέρα ή όσο μπορείτε περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι σήμερα οι άνθρωποι δεν προσευχόμαστε πολύ, κακώς. Αλλά επειδή είναι και πιο εύκολο να διαβάζουμε και έχουμε ασχοληθεί και από τα σχολεία και λοιπά λίγο περισσότερο με το διάβασμα, μας έχετε πιο εύκολο να διαβάζουμε. Διαβάστε. Διαβάστε πνευματικά. Μην χάνετε τον καιρό σας με την τηλεόραση και το διαδίκτυο και όλα αυτά. Πολύτιμος χρόνος, ο οποίος δεν ξαναγυρνάει ποτέ πίσω. Γεμίστε την ψυχή σας με πνευματική μελέτη και μετά αυτό θα σας βοηθήσει και να προσευχηθείτε. Αλλά προπάντων θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε το σωστό νόημα ζωής. Να ξέρουμε γιατί ζούμε και πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, να τα διακρίνουμε σωστά. Να σας είπα τώρα μερικά πράγματα για τη στενοχώρια, έτσι. Απλά πράγματα. Και όμως αυτά ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει καν ή δεν τα έχει σκεφτεί ή δεν τα έχει διαβάσει καθόλου. Και εγώ τα διάβασα, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια, την πνευματική, βγήκαν αυτά. Και έτσι μετά ισορροπεί ο άνθρωπος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αν λέει πηγαίνα στο ψυχιατρίο και τους διαβάζανε στους τρελούς, να το πούμε έτσι, στους ανθρώπους ψυχοπαθείς, στους καημένους, αβάησα ξύρο, θα άδειαζε το ψυχιατρίο. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, θα βρίσκανε το νόημα της ζωής, το σωστό νόημα ζωής. Εννοείται να τα εφάρμοζαν κιόλας, έτσι, όχι μόνο να τα άκουγαν, και να τα εφάρμοζαν. Θα βρίσκανε το σωστό νόημα ζωής, θα θεραπευόντουσαν δηλαδή ψυχικά οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, οι ψυχικές αρρώστιες που λέμε δεν είναι μόνο ψυχικές, δεν είναι μόνο θέμα εγκεφάλου, είναι και θέμα πνευματικό, ψυχής δηλαδή, τοποθέτησης απέναντι στο Θεό. Έλεγε κάποιος και πολύ σωστά ότι οι ψυχικές γνώσεις είναι, για να θεραπευτούν χρειάζονται 67% προσευχή και 33% φάρμακο. Το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό το έχει η προσευχή. Δηλαδή θεραπευτικά συμβάλλει η προσευχή στο 67% και 33% βοηθάνε τα φάρμακα. Σήμερα δίνουμε μόνο φάρμακα. Αν τους δίναμε και νόημα ζωής αυτούς τους ανθρώπους, μέσα από την πνευματική μελέτη και από την πνευματική ζωή, θα θεραπευόντουσαν πλήρως. Και εμείς, ξέρετε, οι άνθρωποι κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε ψυχικά. Πάρα πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι, θα δείτε σε λίγα χρόνια, αν δεν κάνουν πνευματική ζωή, θα αρρωστήσουν ψυχικά. Και δεν είμαι προφήτης, ούτε έχω προορατικό. Αλλά οι επιστήμονες το λένε, ότι οι ψυχικές γνώσεις όλο και αυξάνονται. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν με το σωστό νόημα ζωής, δεν βρίσκουν νόημα ζωής και δεν διακρίνουν σωστά τα πράγματα. Και στενοχωριώνται ενώ πρέπει να χαίρονται, όπως είπαμε το παράδειγμα προηγουμένως. Έτσι, σε συκοφαντούν, πανηγυρίζεις. Ενώ ο άλλος τρελαίνεται με μια συκοφαντία, με ένα διώγμα, με μια εχθρότητα. Σου λέει, τι του έκανα και είναι εχθρός μου. Μπορεί να μην του κάνεις τίποτα το ίδιο, αλλά έχεις κάνει άλλα που είναι τρεις χειρότερα. Και αν τον συγχωρήσεις και τον αγαπήσεις και προσευχηθείς με ειλικρίνεια για αυτόν, θα γλιτώσεις από όλα τα άλλα. Και δεν θα γίνεις δημόσιο θέαμα, ας πούμε, και δεν θα ρεζιλευτείς δημόσια κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί ξέρετε, για όσα δεν συγχωρεθούμε και δεν μετανοήσουμε, όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Θα παίξει το βίντεο του Θεού μόλις μας αμαρτίας. Και όσο τώρα νομίζεις ότι κρύβεσαι, τότε δεν μπορείς να κρυφτείς. Και θα γίνεις παγκόσμιο θέαμα με όλα αυτά τα έσχη που έχεις κάνει. Και δεν τα σβήσες με τη συγχώρηση του άλλου. Καταλάβετε, μπορεί και να τα εξομολογήθηκες. Αν δεν έχεις συγχωρήσει τον άλλο, δεν σου συγχωρούνται. Στα ζητάει πάλι ο Θεός και θα στα δείξει όλα. Ο Θεός να φυλάει. Και εμείς να φυλάξουμε όμως τον εαυτό μας και να κάνουμε το στοιχειώδες να συγχωρέσουμε. Να αγαπήσουμε τον οποιοδήποτε άλλο. Επομένως, για αυτό που είπε ο πατήρ Θεόδωρος, προσοχή πολύ έτσι στο περιβάλλον που ζούμε, να ανανεώνουμε αυτά τα ωραία τα που μας λένε οι Άγιοι καθημερινά. Κάθε μέρα, ξέρετε, είναι σαν μια ζωή ολόκληρη. Και ο ύπνος είναι σαν ένας μικρός θάνατος, δεν είναι ο ύπνος της νύχτας. Και κάθε καινούργια μέρα είναι σαν μια καινούργια ζωή. Κάθε μέρα λοιπόν, όπως τρώμε το ψωμί μας για το φαγητό μας, θα πρέπει να τρώμε και πνευματικά. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα έρθει η εποχή, λέει, που θα σε ρωτάει το κράτος, έκανες την προσευχή σου σήμερα? Ναι, γιατί θα καταλάβουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι ότι είναι αναγκαίο πράγμα η προσευχή για να ζήσουμε και ως πρόσωπα και ως κοινωνία. Βλέπετε πώς πάει η κοινωνία, όλο και αποδιοργανωνόμαστε, όλο και γινόμαστε πιο βάρβαροι. Και η μουσική πιο βάρβαρη, και η ζωή πιο βάρβαρη, και οι σχέσεις οι ανθρώπινες πιο βάρβαρες, και η αγριότητα όλο και μεγαλύτερη. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, Θα φτάσει ένα πλήρες αδιέξοδο η ανθρωπότητα. Και θα καταλάβουμε ότι χρειάζεται αυτή η καθημερινή πνευματική τροφοδοσία. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, ούκαι πάρτο μόνο ζεις το άνθρωπο. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο ψωμί. Ξυπνάς, τα ανοίγεις τα μάτια σου. Τι κάνεις? Το πρώτο που πρέπει να κάνεις αμέσως είναι το σταυρό σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, η πρώτη σκέψη είναι στο Θεό. Ο άλλος με που θα ανοίγει τα μάτια του, αμέσως άγχος. Τι θα γίνει σήμερα, πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το άλλο, αυτό είναι? Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να λύσεις τα προβλήματά σου. Αν αρχίσεις με προσευχή, με άφημα στο Θεό, θα δεις πως όλη η μέρα σου θα κυλήσει ρολόι μετά, ωραιότατα. Αφήνεσαι στο Θεό, ούτε θα στενοχωρηθείς, διαβάζεις τον Λόγο του Θεού, κάνεις ένα φρεσκάρισμα καθημερινό, αυτό που είπαμε τώρα για την αγάπη, πρέπει να τα σκέφτεσαι κάθε μέρα, την ανιδιοτέλεια. Γιατί ο διάβολος κάθε στιγμή προσπαθεί να εισχωρήσει και να μας βάλει το δικό του πνεύμα. Που σου λέει, τι, δεν θα κοιτάξεις τον εαυτό σου? Τι θα κοιτάς, τον άλλον? Χαζός είσαι? Τέτοια μας λέει. Συνέχεια αυτά μας λέει. Και όχι μόνο αυτός, και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποταγμένοι σε αυτόν. Δεν μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου αυτοί. Δεν πρέπει να επηρεάζεσαι. Γι' αυτό να έχουμε γερή, καθημερινή, κάθε στιγμή θα έλεγα, πνευματική τροποδοσία. Να κάνουμε το δάσκαλο στον εαυτό μας. Ξέρετε, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφου, ένας πολύ ωραίος Άγιος, να διαβάσετε το βιβλίο, δεν το έχετε διαβάσει, ήταν κάποια χρόνια έγκλειστος. Δηλαδή έμενε σε ένα κελί μέσα. Και εκεί του πηγαίνει το φαγητό, το έκανε συνέχεια προσευχή. Αλλά ξέρετε τι άλλο έκανε. Κάθε μέρα έκανε κήρυγμα στον εαυτό του και τον ακούγανε απ' έξω. Τι έλεγε στον εαυτό του, πρέπει να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο. Δίδασκε τον εαυτό του. Για να τα εμπεδώνει, να τα συνειδητοποιεί, να τα ξαναφρεσκάρει μέσα του. Και εμείς αυτά που λέμε τώρα ενδεχομένως τα έχετε ακούσει και άλλη φορά. Αλλά πρέπει να τα φρεσκάρουμε κάθε στιγμή, να τα ανανεώνουμε γιατί τα ξεχνάμε. Ένας από τους πιο μεγάλους εχθρούς είναι η λύθη. Λένε οι πατέρες, λύθη θα πει λησμονιά. Τα ξεχνάμε. Και από τη λύθη μετά πάμε στην άγνοια, πάμε στην αμαρτία. Κάτι άλλο υπάρχει. Ευχαριστώ. Όταν, ναι, δεν ξέρω να ακούσετε την ερώτηση, μιλάει για ένα ειδικό θέμα, βέβαια δεν είναι το θέμα αυτό. Πάνω στην αγάπη, οι μεταμοσχεύσεις, δηλαδή αν πάσχει ένα μέλος, ας πούμε, πρέπει το άλλο μέλος να δώσει ένα οργανό του. Εάν δεν πεθαίνει, μπορεί να δώσει, ας πούμε ένα νεφρό. Ο πατέρας το παιδί που είπατε μπορεί να δώσει, γιατί δεν πεθαίνει. Αλλά δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να πει να δώσει την καρδιά, ας πούμε, γιατί πεθαίνει ο ίδιος μετά, έτσι, δεν είναι σωστό αυτό. Αυτή είναι η απάντηση, έτσι, με λίγα λόγια. Ναι. Είναι, βέβαια, είναι ένα δείγμα θυσιαστικής αγάπης, βέβαια, είναι. Αυτός μας είπε να είμαστε ένα, αλλά είπε και την προϋπόθεση, δηλαδή το πώς θα γίνουμε ένα. Οι οικουμενιστές λένε να γίνουμε ένα, αλλά δεν λένε τις προϋποθέσεις, το πώς. Τώρα ας πούμε μαζευτήκαμε όλοι εδώ, έτσι. Είμαστε ένα. Δεν είμαστε, αν δεν έχουμε το ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή του Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός. Την δόξαν ή δε δοκάσμη, δε δοκα αυτής, λέει στον εν ουρανής πατέρα του, δηλαδή την δόξα, δηλαδή τη χάρη, την άκτιστη, τη δόξα που μου έδωσες, λέει στον πατέρα του, την έδωσες σε αυτούς τους Αποστόλους. Ή ναός ενέν, καθώς εμείς ενεσμέν. Αυτή την χάρη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος πρέπει να έχουμε μέσα μας ενεργό για να γίνουμε ένα. Αλλά για να έχεις αυτή τη χάρη, δεν μπορείς να την έχεις αν δεν ζεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν είσαι Ορθόδοξος. Θα μου πείτε γιατί. Ένας παπικός δεν μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί να την έχει, ξέρετε γιατί. Γιατί πρώτον είναι αβάφτιστος. Δεν υπάρχει βάφτισμα εκεί. Δεύτερον, διότι τη βρίζει. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την λένε οι παπικοί κτίσμα. Η Ρωμακαθολική. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις το Άγιο Πνεύμα που βρίζεις. Πώς θα έρθει μέσα στο Άγιο Πνεύμα αφού το βρίζεις. Αφού δεν κάνεις αυτά που λέει. Γιατί ο Χριστός είπε «Ο πιστεύσας και βαπτιστείς σωθήσετε». Είναι αναγκαίο το βάφτισμα. Οι παπικοί δεν κάνουν καν βάφτισμα, έτσι κάνουν ράντισμα. Αλλά δεν έχουν και ιεροσύνη. Ο Πάπας δεν έχει ιεροσύνη. Γιατί έχει χαθεί η διαδοχή, η αποστολική διαδοχή. Επειδή έχει φύγει από την ορθόδοξη πίστη, από την ορθή πίστη. Έβαλε το φιλιόκουβε. Έβαλε δηλαδή μέσα στο σύμβολο της πίστεως ένα δόγμα που είναι ψεύτικο. Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Λοιπόν, τα λέω πολύ συνοπτικά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά η προϋπόθεση αυτή που σας είπα είναι αναγκαία για να γίνουμε ένα. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οικουμενιστές που λένε ότι πρέπει να είμαστε ένα, και εμείς το λέμε, αλλά όταν έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν γίνουμε όλοι ορθόδοξοι. Επομένως, γινόμαστε ένα και με τους άλλους όταν οι άλλοι γίνουν ορθόδοξοι όμως. Αλλιώς δεν μπορούμε να γίνουμε ένα, γιατί δεν έχουν το Πνεύμα του Άγιο που έχουμε εμείς. Όταν ζούμε σωστά κι εμείς, το έχουμε ενεργό. Εκείνοι όμως ως αβάπτιστοι δεν το έχουν καθόλου. Εμείς οι Ορθόδοξοι το έχουμε όλοι ως βαφτισμένοι, αλλά οι πιο πολλοί το έχουμε, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, μπαζωμένο. Και χρειάζεται η μετάνοια. Πότε θα γίνουμε ένα? Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε ένα. Είμαστε, δεν είμαστε. Γιατί έχουμε μπαζώσει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι ξεμπαζώσουμε και ενεργοποιήσουμε το Άγιο Πνεύμα, και οι άλλοι βαφτιστούν και έχουν και αυτοί ενεργό το Άγιο Πνεύμα με τη σωστή ζωή και τη σωστή πίστη, τότε θα γίνουμε ένα. Και οι Προτεστάντες λένε είναι Ορθόδοξοι, και οι Παπικοί, και οι Μουσουλμάνοι. Και σε αυτό μας καλεί ο Χριστός. Και αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να γίνουν όλοι ένα, εν Χριστώ, εν Αγίω Πνεύματι, με ενεργό τη Θεία Χάρη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στην Εκκλησία του Χριστού. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού τώρα? Οι Προτεστάντες λένε υπάρχει μια Εκκλησία του Χριστού αόρατη και που... Ας πούμε είναι όλοι. Ποια είναι όμως αυτή η Εκκλησία? Υπάρχει. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι κάτι αόριστο. Και δεν σημαίνει ότι αυτός που λέγεται χριστιανός ότι είναι και χριστιανός. Γιατί και αυτοί αυτό αποκαλούνται χριστιανοί. Δεν είναι ό,τι δηλώσεις. Δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Και οι Ιεχωβάδες λένε ότι είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Ναι. Και μάρτυρες μάλιστα. Λοιπόν. Δεν είναι σε ό,τι δηλώσεις, είναι αυτό που αποδεικνύεται, προσέξτε, από τα σημεία που δίνει ο Θεός. Εμείς έχουμε τα σημεία, τα θαύματα που κάνει ο Θεός και αποδεικνύουν την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Χριστός είναι Ορθόδοξος. Και δεν είναι εγωισμός αυτό, να ξέρετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να το δείτε ότι ο Χριστός είναι Ορθόδοξος? Πάτε στα Ιεροσόλυμα να δείτε σε ποιους δίνει το Άγιο Φως. Μόνος Ορθόδοξος. Κάποτε προσπάθησαν οι Παπικοί να το πάρουν. Δεν βγήκε. Και μετά πήγανε με κλάματα και παρακαλούσαν τον Ορθόδοξο να μπει μέσα στον Πανάγιο Τάφο για να βγάλει το Άγιο Φως. Άλλη φορά πήγανε οι Κόπτες, οι Μονοφυσίτες. Αυτούς που είναι τώρα στην Αίγυπτο κλπ. Που λένε και αυτό ότι είναι χριστιανοί. Δεν βγήκε. Μήκε από την κολόνα τη σχισμένη που υπάρχει μέχρι σήμερα, άμα πάτε στο Ναό της Αναστάσεως, στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Και αν πάτε εκεί στη σχισμή και βάλετε τη μύτη σας, θα δείτε εμποδιάζει. Όπως εμποδιάζει και ο Πανάγιος Τάφος. Γιατί το φως του Χριστού εμποδιάζει. Να, πού είναι η αλήθεια? Στην Ορθοδοξία είναι. Να σας πω και άλλη απόδειξη. Αν πάτε στην Αφρική, εκεί έχει πάρα πολλούς μάγους. Πάρα πολλούς. Η μαγεία οριάζει στην Αφρική. Και έχει και πάρα πολλούς δαιμονισμένους. Που ταλαιπωρούνται, δηλαδή άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από τα δαιμόνια. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν και οι Παπικοί. Κάνουν και αυτοί τάχα της ιεραποστολή. Αεραποστολή. Λοιπόν, πάνε τους δαιμονισμένους στους Παπικούς και ξέρετε τι λένε οι Παπικοί οι παπάδες. Που δεν είναι παπάδες, γιατί δεν έχουν τη χάρη. Λέει, εμείς δεν έχουμε αυτό, την ικανότητα αυτή να πάτε, λέει, στον Ορθόδοξο παπά. Αυτοί βγάζουν τα δαιμόνια, λέει, εμείς δεν έχουμε τέτοια. Γιατί απλούστατα δεν έχουν την αλήθεια, δεν έχουν το φως του Χριστού. Και κάποιος παπάς κάποτε από αυτούς που πήγε να διαβάσει εξορκισμούς, τον κάνανε κόσκινο τα δαιμόνια. Τον διέλυσαν και από τότε ο πάπας έβγαλε διαταγή να μην ξαναδιαβάσει τους εξορκισμούς, οι παπάδες του. Να, ποια είναι η δύναμη. Ας πω και άλλη αποδείξη. Πάρτε παπικό αγιασμό, να δείτε πως θα βρωμήσει αμέσως. Και για να μην βρωμάει, του βάζουν αλάτι μέσα. Πάρτε ορθόδοξο αγιασμό από ορθόδοξο παπά, οποιοδήποτε παπά, να δείτε που δεν χαλάει ποτέ. Να οι απόδειξεις. Να τα σημεία που επιβεβαιώνει ο Θεός που είναι η αλήθεια. Καταλάβατε. Και πολλά άλλα. Αλλά και αυτά να μην είχαμε, έχουμε το βίωμα που ζούμε μέσα μας. Όταν ζήσουμε αυτά που λέμε εδώ τώρα, που λένε οι Άγιοι μας, έρχεται μέσα μας μια ειρήνη, μια χαρά που δεν έρχεται με τίποτε. Ούτε με όλα τα ταξίδια και με όλες τις απολαύσεις τις κοσμικές και με όλες τις χαρές εντός εισαγωγικών του κόσμου. Δεν έρχεται αυτή η χαρά που σου δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ούτε αυτό το φως, ούτε αυτή η ειρήνη. Έτσι, δοκιμάστε το και θα δείτε. Τι ειρήνη έρχεται μέσα στην ψυχή σου όταν ταπεινωθείς. Όταν κάνεις έναν απλό ταπεινό λογισμό. Τεράστια ειρήνη. Και πολύ περισσότερο όταν το κάνεις συνεχώς αυτό στη ζωή σου. Πάει και το άγχος, πάει και οι ανασφάλειες, πάνε και οι φοβίες, πάνε και οι καταθλίψεις, πάνε τα πάντα. Και από εκεί καταλαβαίνεις ότι ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός. Κάτι άλλο. Έτσι, η ενότητα λοιπόν προϋποθέτει τη χάρη, την ενεργό χάρη. Γι' αυτό όλα αυτά που λένε οι οικουμενιστές δεν ισχύουν, δεν μπορούν να γίνουν, γιατί αυτοί δεν ζητάνε από τους παπικούς να βαφτίσουν κατά τους προτεστάντες, αλλά λένε να γίνουμε ένα με αυτούς όπως είναι τώρα. Είναι λάθος, δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό. Γιατί αυτοί, σας είπα, είναι αβάφτιστοι. Ξέρετε πόσο διαφέρει ένας βαφτισμένος που είναι αβάφτιστο, όσο διαφέρει ένας άνθρωπος από μια καρέκλα. Και λίγο λέμε. Γιατί? Γιατί ο βαφτισμένος έχει τον άκτιστο Θεό, έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει το Θεό. Ο αβάφτιστος δεν το έχει. Πόσο διαφέρει ο Θεός από τον άνθρωπο? Άπειρα. Μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος μια καρέκλα? Δεν μπορεί. Πολύ περισσότερο ένας βαφτισμένος με ένα βάφτιστο. Να, γιατί δεν επιτρέπεται γάμος μεταξύ παπικού και ορθόδοξου? Δεν επιτρέπεται. Θα μου πείτε πώς το κάνει. Το κάνουν έτσι κατ' οικονομία, διαβάζουν κάποιες ευχές. Αλλά κανονικά με τους κανόνες της Εκκλησίας πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα, αυτός ο γάμος. Να βαφτιστεί αυτός που είναι αβάφτιστος και μετά μπορούν να γίνουν ένα. Να κάνουν γάμο δηλαδή. Το κάνει η Εκκλησία κατά άκρα οικονομία, μην τυχόν και αυτοκτονήσουν, ας πούμε. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ούτε επιτρέπεται να το νομιμοποιήσουμε και να πούμε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να γίνει στα πράγματα δηλαδή. Γιατί σας είπα το λόγο. Κάτι άλλο? Λοιπόν, μάλλον Πάτερ, να σταματήσουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος την ον αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφί. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, καλή Σαρακοστή.